practic, cred că Putin și Kremlin nu trăiesc încă în epoca războiului rece. Nu au alte coordonate, capacitatea de a inventa noi abordări este extrem de redusă prin implozia grupului extrem de îngust al decidenților și atunci tentația este să repeți lucrurile pe care le știi deja. Numai că nu trebuie să uităm, Federația Rusă nu este Uniunea Sovietică. Și forța sa, și portanța, și capacitatea sa de putere nu intră în categoria celor care ar putea impune jocuri de putere. Statele Unite, toată lumea occidentală, au refuzat de planul, de la bun început, posibilitatea rediscutării în termen de politici de putere. Din contra, sunt state independente, suverane, integre, recunoscute ca atare și în spațiu post-sovietic, care nu au suveranități limitate de interesele Federației Ruse, așa cum încearcă Moscova să o transmită. Din contra, răspunsul unanim și este public și este pe toate vocile, este exact opusul. Federația Rusă nu va fi lăsată să se joace nici cu spațiul post-sovietic, nici nu va fi lăsată foarte mult în aventurile sale la distanță strategică prin Siria, prin Egipt sau Libia sau în alte spații. Din contra, eu văd în ultima vreme o verticalitate, o rigoare și o strictețe, reîntărirea liniilor roșii de către comunitatea internațională și dacă e să citim numai în ziua de astăzi, de exemplu, titlurile, vedem. Atacul cibernetic sancționat de către toată lumea în mod unitar, nu există bavură la nivelul Occidentului, atacurile la adresa organizației care studiază și noviciocul cu care a fost otrăvit Skripal. Iată, o operațiune de asasinat pe teritoriul altui stat membru NATO, Marea Britanie. Și atacul pentru a încerca să eviți identificarea substanțelor chimice utilizate în războiul din Siria, substanțe chimice de care se face din nou vinovată Rusia, nu numai în mod indirect prin susținerea lui Assad care le-a utilizat, ci prin furnizarea acestora și evident că probele se află la niște laboratoare pe care Federația Rusă a încercat să le compromită. Și toată componenta legată de dopajul făcut de către sportivii olimpici ruși la Olimpiadă și tot ce mai vreți dumneavoastră se acumulează. Intervenția în alegeri, ingerința în alegeri, încălcarea tratatului forțelor intermediare, forțelor cu rază medie de acțiune, relevat în momentul de față, pus pe masă și imputat Federației Ruse. Și așa mai departe. Deci văd că tipul de acțiune insidioasă și ofensivă al Federației Ruse este în momentul de față contracarat în mod unanim de către toți actorii globali și acest lucru este important pentru că Federația Rusă este împinsă să respecte regulile internaționale sau este împinsă în afara sistemului. Gândiți-vă că pe cel puțin 3-4 dintre știrile de azi pot interveni sancțiuni noi oricând.
Totuși nu se întâmplă nimic.
Sunt acțiuni de natură liberală, sancțiunile. Reacția nu putea fi una de război împotriva Federației
Ruse. Nu la asta mă refeream, nu se întâmplă nimic din partea Rusiei. Nu.
Tocmai. Federația Rusă resimte din punct de vedere economic în mod substanțial această presiune. Resimte izolarea internațională și resimte faptul că și acolo unde, să zicem, care avea niște cărți de jucat, este izolat. Uite, tentația de a merge și de a-și face un culoar și de a fi la masă și în ceea ce privește Coreea de Nord s-a soldat cu acel raport la ONU pe care l-a acoperit Lavrov acum, care relevă foarte clar ingerința sa în încălcarea embargoului, în proliferare nucleară și proliferare balistică, făcut de către Federația Rusă și așa mai departe. Deci, practic, Federația Rusă este restrânsă la capacitățile sale directe, are în momentul de față un punct de respiro care se decontează pe seama Iranului pentru că Statele Unite s-au retras din acordul nuclear și au impus sancțiuni Iranului. La început de noiembrie vin cu adevărat sancțiunile pe zona energetică. Barilul de petrol a crescut 80-85 de dolari și în acest context Rusia poate să respire puțin. Dacă vă uitați însă la cum arată în Federația Rusă reacția față de o banală creștere a vârstei de pensionare, veți vedea cam care este complexitatea problemelor pe care le are, le contemplă Federația Rusă la nivel economic și la nivel intern. Turcia, care a încercat la un moment dat un joc de supărare, a fost constrânsă relativ simplu cu un o zonă de sancțiuni foarte redusă, pentru că a văzut, practic, pierzând creșterea economică, inflație, căderea lirei cu 40%, și acolo a fost doar un avertisment, pentru că Turcia face parte din NATO, e partea lumii occidentale. Gândiți-vă cum va arăta sancțiunea în Iran, deja semnalele în privința situației interne din Iran sunt extrem de complicate, și gândiți-vă în egală măsură că și Federația Rusă și-a epuizat fondurile de stabilizare, utilizează surplusul din petrol strict pentru acumulări de natură militară, dar la nivel intern nu are capacitatea de a reacționa la crizele interne pe care nu le provoacă ea însăși. Aici pierde jocul. Și cred că suntem în perioada în care acumulările își vor face resimțită toate aceste efecte. Populația deja are o nervozitate crescândă și gândiți-vă că e vorba de o populație care este văduvită și de libertatea cuvântului și de libertate de întrunire și de opoziție, de existența opoziției. Navalny iese din închisoare pentru a intra în închisoare din nou și totuși mii de oameni reacționează, sunt prezenți întotdeauna în stradă. Eu cred că suntem pe drumul încheierii acestei epopei. Nu înseamnă că se întâmplă în 6 luni, în 9 luni sau într-un an. Sunt procese de durată, tocmai pentru faptul că în lumea contemporană nimeni nu se gândește să pună mâna pe arme pentru a contrabalansa situația existentă în Federația Rusă.
Dacă ne uităm însă la Georgia, Moldova, Ucraina, există îngrijorări mari că aici acest actor, Rusia, ar putea încă juca un rol important, mai ales că în toate aceste țări vin alegeri.
Rusia joacă un rol important și în Balcanii de Vest, am văzut în Macedonia, Grecia problema, am văzut în Muntenegru tentativă de lovitură de stat, am văzut presiuni în Serbia, vedem acum în Bosnia-Herzegovina un joc absolut singular. Deci faptul că Federația Rusă este într-un trend de izolare, sancțiuni, probleme economice, nu înseamnă că nu are capacitate, voința o are oricum, de a juca roluri peste tot în lume unde poate. Sunt răbufnirile unei foste superputeri care și-a pierdut capacitatea și care nu știe să-și trăiască viața decât cu grandoarea și dorința de a reveni în situația aceea, de a face jocurile la masă și de a impune ceea ce își dorește altor state din comunitatea internațională.
Ar putea reuși? Iată aici, concret, pe teren.
În Republica Moldova, în Ucraina și în Georgia, care sunt statele cele mai expuse presiunilor, putem să le luăm pe rând. În Georgia, deși s-a schimbat regimul, nu am văzut o mare înclinație spre a ceda unei Rusii care ocupă 2 regiuni și care înaintează pe linia de demarcație oricând în orice direcție. Nu am văzut în Ucraina. În Ucraina am trecut de la 19% susținere pentru Alianța Nord-Atlantică la 54%. Am ajuns la 76% susținere pentru integrarea în Uniunea Europeană. De ce? Am ajuns la constituirea națiunii ucrainene în forma accelerată, tocmai din cauza războiului gestionat de Federația Rusă, anexarea Crimeei și agresiunea militară în estul Ucrainei. În ceea ce privește Republica Moldova, aici lucrurile sunt undeva la mijloc. Există un nivel de influență probabil cel mai relevant din toate statele din regiune, din cele 3 pe care le-am pomenit, dar nu trebuie uitat un lucru. Republica Moldova este situată, are doar 2 vecini între România și Ucraina, care ambele au un tip de orientare foarte clară. 2. Dacă ne uităm pe toate cifrele, comerțul, dezvoltarea economică, investițiile vin în Republica Moldova dintr-o singură direcție. Mai mult, același comerț, economie, investiții vine în regiunea separatistă nistreană din aceeași direcție.
Uniunea Europeană.
Uniunea Europeană, în primul rând România. Ei bine, în aceste condiții, oricine ar veni cu orice premize la Chișinău, ar fi doar visător să creadă că Federația Rusă îi va aloca resurse pentru a face știu eu ce. Și că ar putea să o facă în condițiile în care Republica Moldova este totuși o enclavă între România și Ucraina. Deci cred că orice conducător vine la conducerea statului Republica Moldova va privi în continuare spre a valorifica acel acord de asociere, acordul de liber schimb, și va privi în continuare în a-și face afacerile acolo de unde îi vin resursele. Eu știu că din punct de vedere al imaginii, războiul informațional, propaganda a făcut ca în Republica Moldova să se considere că ajutorul substanțial vine din Federația Rusă. Dacă vă uitați la cifre, chiar și luând numai regiunea separatistă nistreană. O să vedeți că realitățile sunt exact invers, ba radical invers, ba chiar cu rapoarte de tip 10 la 1.
Totuși nimeni nu exclude în acest moment un câștig al Rusiei prin Dodon la alegerile parlamentare.
Nici Igor Dodon nu poate să facă lucruri de sine stătător. Gândiți-vă, bun, Igor Dodon vine cu niște bani de acasă ca să țină Republica Moldova autonomă, ca să înlocuiască rutele comerciale, ca să înlocuiască rapoartele.
Asta se va vedea pe urmă,
nu,
după alegeri.
Nu, asta se știe de azi. Se știe de azi că Igor Dodon nu are de unde veni. Federația Rusă nu are bani pentru proiectele economice, pentru proiectele politice, de fapt. Uitați-vă numai la regiunea separatistă nistreană, uitați-vă la Abhazia, uitați-vă la Cecenia Nordul Caucazului. Nu există loc unde resursa financiară a Federației Rusă prisosind să fie alocată și să fie luată de la trendul de militarizare, cursa înarmărilor pe care a încercat să o declanșeze și, ca și Uniunea Sovietică, care era și mult mai bine echipată, riscă să o ducă în aceeași direcție, adică la falimentul și prăbușirea statului. Și eu cred că de această dată Occidentul nu va mai opri implozia Federației Ruse, cum a făcut-o în cazul imploziei Uniunii Sovietice.